Tak, dobré odpoledne. Také bych vás rád uvítal na dnešní systém centrové seanci. Dnešní téma jsem si připravil správa ITIL procesů. A jak řekl kolega Tomáš, nebude to pouze o ITIL procesech, ale bude to o řešení procesů napříč IT a jak nástroje Microsystem Center nám s tím mohou pomoci. Zde vidíte agendu dnešní přednáška se bude primárně zaměřovat na produkt Service Manager, System Center Service Manager 2012 a z něj zde máme vypíchlé nějaké důležité informace. Opět podobně jako v mé předchozí přednášce, která byla na téma dohledy a dohledy pomocí Operations Manageru, nebudu dopodrobna rozebírat to, co je Service Manager, ale budu se převážně zaměřovat na novinky, které nám přináší právě verze 2012. Nejprve si řekneme nějaké obecné věci ohledně fungování IT. Mnoho z vás určitě pracuje ve středně velkých nebo větších společnostech, kde určitě mají na starosti systémy, aplikace, řešení od mnoha různých výrobců. Určitě málo kde se v dnešní době najde prostředí, které by bylo čistě jednobarevné od jednoho jediného výrobce a s tím souvisí samozřejmě i složitější někdy správa a vlastně udržení těch systémů v chodu tak, aby vzájemně ty systémy spolu komunikovaly, spolupracovaly. Protože každý větší výrobce si vytváří vlastní nástroje, pomocí kterých lze jeho řešení spravovat, monitorovat, případně nějak upravovat a tak dále. Na to, aby ty systémy spolu nějak kooperovaly, tak samozřejmě ty výrobci většinou nemyslí a pak samozřejmě nastává příležitost pro další společnosti, které umožní spravovat to heterogenní prostředí pomocí dalších nástrojů. Toto je právě příklad společnosti Microsoft, která se, byť to kdysi bylo vnímáno jinak, nezaměřuje pouze na řešení a na správu pouze svých vlastních nástrojů, ale naopak pomocí produktů Microsoft System Center umožňuje spravovat a komunikovat vlastně i s nástroji, i s produkty třetích stran od různých výrobců, ať je to hardware, software, operační systém a tak dále. S tím samozřejmě souvisí i poslední dobou často avizovaný přechod ke cloudovým službám, ať ke cloudovým službám veřejným nebo privátním, kdy v rámci toho privátního cloudu se víceméně jedná o virtualizační prostředí, které mnoho z vás opět již využívá a do něj je zapojená velmi vysoká automatizace, je tam nastavena velmi vysoká škálovatelnost a samozřejmě celé to řešení je pro toho koncového uživatele víceméně i samoobslužné. A toto všechno samozřejmě, aby se zjednodušilo a aby pro toho koncového uživatele to bylo co nejméně náročné, tak je potřeba využití nějakých nástrojů, které mu umožní využívat ty zdroje, ty služby, které ty technologie nabízejí, aniž by musel mít nějaké sahodlouhé znalosti, jak to celé na pozadí funguje. System Center Rodina umožňuje právě pomocí těch svých jednotlivých produktů doručit tu IT službu koncovému uživateli nebo zákazníkovi od toho vlastníka aplikace nebo toho, kdo tu aplikaci vytvořil a vypublikoval někam k použití přes správu backendového prostředí, ať to jsou ty samotné servery, aplikace, virtualizační prostředí, kdy správce toho datacentra opět má možnost využívat nástroje rodinného System Center k té své správě a samozřejmě celé se to zbíhá u toho koncového uživatele, kterému je ta služba nějakými dalšími nástroji poskytnut k využívání. System Center verze 2012 je právě ten nástroj pro jak pro správu životního cyklu IT služeb v datacentru nebo v cloudovém prostředí, je schopen spravovat jak tu produktivní infrastrukturu, to znamená ty samotné zdroje, na kterých vše běží, přes aplikace, které jsou poskytovány těm uživatelům a zákazníkům, až samozřejmě po libovolné prostředí, které je možné připojit pod správu System Centru. To znamená, ať je to privátní cloud, veřejný cloud, nebo on-premise řešení. Ale dost teorií. Nyní se zaměříme na již zmiňovaný produkt System Center Service Manager. Co nám Service Manager jako takový umožňuje? Tak samozřejmě umožní primárně to integrovat tu službu do našeho podnikového prostředí tak, aby uživatel, který chce tu službu využívat, měl tu nejsnazší cestu pro to, aby si mohl zažádat o tu službu, aby si mohl sledovat nějaké procesy, které jsou právě řešeny tím IT a on by rád vstoupil nebo chtěl vidět, v jakém stavu se ten jeho požadavek na třeba to zřízení té služby nebo jaká služba je přímo k dispozici, tak toto všechno chce ten uživatel vidět a chce jednoduše k tomu přistupovat. S tím souvisí samozřejmě ta automatizace procesů, kdy my jsme schopni na základě definování SLA sledovat tyto parametry a jsme schopni jak konfigurovat nastavení pro ty jednotlivé služby, tak jsme schopni řídit, jaké verze například bude k dispozici pro danou skupinu uživatelů nebo pro danou skupinu zákazníků. Jsme schopni samozřejmě pomocí nástrojů System Center proaktivně nebo reaktivně řešit nějakou zprávu, která je potřeba. Samotné nastavování, samotný přístup k těm službám samozřejmě by nebyl komplexní, kdybychom neměli nějakou zpětnou vazbu, nějaké další výstupy, které nás budou dále směřovat k tomu, aby ta služba byla nabízena v nějakém lepším rozsahu. Samotný reporting, který je zabudován v rámci Service Manageru, tak umožňuje samozřejmě reportovat informace o jednotlivých procesech na úrovni Service Manageru, ale dokáže samozřejmě i sbírat informace z dalších řešení, ať například Configuration Manager, Operations Manager, a tyto informace, tyto data z těchto systémů vkládat do jednotlivých reportů tak, aby to reportování bylo komplexnější, to znamená už, aby jsme věděli o daném problému nebo o daném řešení nebo o dané službě daleko více informací z jednoho jediného reportu. Ale to si povíme postupně během dnešní přednášky. Aby začalo od následně začátku, tak se nejprve podíváme na infrastrukturu Service Manageru 2012. Kdo z vás již se setkal buď s touto verzí v nějaké beta verzi, nebo s předchozí verzi Service Manager 2010, tak dozajista ví, že zde není pouze jedna jediná aplikační role, ale těch rolí je několik. Ta hlavní, ta nejdůležitější role je Service Manager Management Server, který má na starosti vlastně ten základní přístup, základní konfiguraci, sběr informací, třídění, analýzu, spouštění workflow, které jsou na pozadí těch procesů spouštěny a vlastně je schopen jednoduše z centrální databáze, z CMDB databáze vytáhnout tyto informace a přiřadit je k jednotlivým položkám, k jednotlivým objektům, které jsou k němu staženy. Service manager, management server řídí samozřejmě pomocí komunikace s dalšími rolemi celé to řešení, to znamená i v případě, že vlastně bychom neměli další role, které jsou potřeba, tak samozřejmě ten systém je funkční, ale je schopen připojit se k dalším rolím, například právě data warehouse databázy a je schopen pomocí vlastně těchto přístupů reportovat nějaké informace ohledně objektu, ohledně IT služeb. Zmínil jsem další roli, to je teda Data Warehouse role. Ta role se přímo jmenuje Data Warehouse Management Server. Je to role podobná, jako je role toho primárního management serveru, ale je to samostatná service manager role, která má za úkol hlavně a převážně spravovat data, která jsou sbírána z ostatních systémů, jsou mu podkládána i ze Service Manageru a následně nad něma je schopen vytvářet SQL reporty pomocí reporting services, v případě je schopen ty data zpracovávat pomocí OLAP kostek a vlastně díky Business Intelligence je schopen generovat opravdu komplexní reporty i díky propojení se s dalšími datovými sklady, a tím nemyslím jenom systém centrovými, ale je schopen se napojit například i na SAP nebo na nějaké CRM a z něj vlastně vytáhnout informace o objektech, které následně je schopen zobrazit v rámci toho jednoho komplexního reportu. Primárně se teda jedná o datový sklad pro CMDB, pro další System Center Data Warehouse databáze, které jsou teda Operations Manager a Configuration Manager. A je vlastně schopen řídit tu logiku toho reportování. Říkal jsem, že management server a data warehouse management server jsou podobné role. V principu se jedná o dvě samostatné management skupiny. Pro toho, kdo to neví, tak service manager jako takový vznikl z produktu Operations Manager, tím, že mu byla vlastně rozšířen model, na kterém je Operations Manager založen a pro funkčnost, vlastně komplexní funkčnost Service Manageru jsou potřeba dvě samostatné management skupiny, která každá musí být na jiném serveru a vzájemně vlastně to propojení tvoří jeden celek, to znamená jeden service manager, jednu service manager instanci. Třetí role a pro koncového uživatele asi ta nejdůležitější, to je asi ta jediná role, kterou on bude schopen vidět, tak to je uživatelský portál. Uživatelský portál slouží jako základní přístupový bod pro toho koncového uživatele. V dnešní době určitě mnoho z vás, pokud řešíte klasickou IT operativu, tak a nemáte žádný helpdeskový systém, tak určitě uživatelé vám volají, píší, chodí za vámi a stále se snaží řešit a upřednostňovat své problémy, abyste je rychle a včas a hodně kvalitně vyřešili, jinak nemůžou pracovat a mohli být klidně domů. Tak samozřejmě self-service portál primárně slouží proto, aby uživatel si přes jednu webovou stránku mohl případně dohledat informace o nějakých jednodušších problémech, to znamená příklad, změní se nastavení nějaké aplikace nebo nějaký odkaz na nějakou aplikaci a než, dejme tomu, nemáte možnost to automaticky všem uživatelům přenastavit a uživatelé by pokud by neměli jinou možnost, volali a chodili, jak mají tuto věc vyřešit a vy byste k ním vlastně museli vždycky zajít a nastavit jim to. Na tom portále, na tom uživatelském portále, vy můžete tyto informace vypublikovat jako oznámení pro uživatele a uživatel ve chvíli, kdy se přihlásí na ten portál webový, tak uvidí, mám nějaký problém, koukám, jasně, dneska byla změněna nějaká adresa, nějaký odkaz, musím se nakopírat tohleto. Je to nejrychlejší cesta, pokud ten uživatel samozřejmě bude ochoten přistupovat tímto způsobem k řešení problémů a vám odpadne tímto, nebo může odpadnout tímto část práce, protože uživatel je schopen, většina uživatelů si je schopna tuto opravu zajistit sama. Říkal jsem schválně nějakou jednoduchou věc, samozřejmě dá se tímto způsobem řešit nebo zpřístupit informace i na řešení složitějších věcí. Samozřejmě ne každý uživatel je schopný si vyřešit cokoliv, někteří si nejsou schopni samozřejmě vyřešit téměř nic, ale pro mnoho uživatelů ty informace umístěné někde na jednom přístupovém bodu budou velmi užitečné. Kromě toho, že tam máme informace pro ty uživatele nějakou knowledge base, tak přes ten portál jsme schopni poskytovat, nabízet IT služby. IT služby, které IT oddělení nabízí koncovým uživatelům nebo i zákazníkům. V rámci portálu můžeme publikovat takzvaný katalog služeb, a v rámci toho katalogu služeb jsme schopni nabídnout uživatelům IT službu nebo IT služby, které jsou běžně využívány. Díky automatizaci nebo díky automatickému zprocesovávání požadavků, když uživatel si vybere konkrétně nějakou aplikaci, opět jsme schopni velmi ušetřit čas a síly IT oddělení, jelikož uživatel vlastně pouze přes portál zažádá o nějakou službu, ať je to aplikace, ať je to nějaká výměna, ať je to nějaké vytvoření nějakého počítače virtuálního, nebo cokoliv vlastně můžeme definovat jako IT službu. A díky automatizovaným procesům, které jsou díky té žádosti spuštěny, tak vlastně dojde k procesu ať schvalování, z procesu kontroly, zda máme někde dostatek zdrojů pro to, aby ta služba byla k dispozici v takovém množství, jaké my nabízíme a tak dále. A díky vlastně těmto automatizovaným procesům jsme schopni tu službu doručit tomu uživateli velmi, velmi rychle. Dalším prvkem, dalším objekty, které jsou k dispozici na tom portálu, tak jsou výstupy. Výstupy ve formě nějakých reportů publikovaných nebo právě třeba výstupů pro Business Intelligence. Toto samozřejmě asi nebude pak dostupné všem, ale dá se na základě definic skupin uživatelů nastavit přístup konkrétní skupině uživatelů, kteří budou mít přístupy k daným reportům. A opět tím, že se reporty budou automaticky generovat, automaticky publikovat do tohoto portálu, tak ten dotyčný uživatel nebo manažer, který chce ty reporty mít k dispozici, tak je bude mít k dispozici na webové stránce nebo na tom webovém portále. A opět IT oddělení tu práci, kterou vlastně by jinak dělalo manuálně, tak může ten čas věnovat nějakým důležitějším činnostem, než je generování těch reportů například. Tak, důležitá věc, kterou určitě dneska ještě zmíním několikrát, celý ten portál je vytvořen v SharePointu a díky tomu je plně konfigurovatelný. Jednotlivé ty bloky, které tam jsou k dispozici, tak vlastně jsou SharePoint web party a je možné customizovat ten web, ten vzhled toho webu natolik, aby tam opravdu byly pro každou společnost ty informace, které jsou potřeba pro dané skupiny uživatelů. Tak čtvrtou neméně významnou rolí, bez které se asi žádný administrátor service manager neobejde, tak samozřejmě je service manager konzole. Jedná se o základní a dá se říct jediný nástroj administrátora, přes který je schopen komplexně spravovat service manager prostředí. Pomocí webového portálu je schopen pouze vlastně přistupovat k nějakým informacím o aktivitách, které má řešit případně, nebo i o vlastních, tam vidí informace o vlastních požadavcích, ale není schopen administrovat celé to prostředí. Na to potřebuje opravdu aplikační konzoli, kterou si samozřejmě může nainstalovat na svůj počítač, na svůj pracovní počítač. Tak zde vidíte náhled na úvodní stránku té aplikační konzole. Kdo z vás viděl tu předchozí verzi 2010, tak ten vzhled je, dá se říct, stejný. A později si na živém demo ukážeme, jaké tam jsou zásadní nějaké změny a co nám tam přibylo. Tak, jazyková podpora. Service Manager je jediný produkt z rodiny System Center, ať 2012 nebo jste starší, který s koncovým uživatelem komunikuje česky. Nebo jinak, s koncovým uživatelem z různých zemí komunikuje jejich jazykem. V dnešní době je vytvořena podpora pro 21 světových jazyků a mezi nimi je samozřejmě i čeština. Je to velmi jednoduché. Ve chvíli, kdy koncový uživatel dostane možnost někam někde získávat informace, někam zadávat své požadavky, incidenty, nějaké žádosti a nebude to v české kotlině komunikovat s uživatelem česky, tak většina uživatelů bude na tento produkt velmi nevrlá a nebude ho mít ráda. Tak věřím, že s počištěním, to znamená primárně pro toho koncového uživatele, je k dispozici česká verze toho portálu, kdy opravdu veškeré ty části jednotlivé, veškeré, všechny ty průvodci jsou k dispozici česky a ten uživatel svým jazykem je schopen bez problémů, to znamená i sekretářka je schopna bez problémů zadat nějaký incident, případně si dohledat nějakou pomoc a nemusí k tomu hledat pomoc nějakého jazykově nadanějšího kolegy. Kromě té webové konzole samozřejmě máme možnost spouštět nebo vidět i tu samotnou aplikační konzoli, znamená tu webovou, ale aplikační konzoli v českém rozhraní, včetně všech nabídek, informací, které jsou v rámci databáze, nějaké parametry, nějaké objekty, třída a tak dále, všechno je to pak zobrazováno česky. Zde je podmínka jediná, aby pokud chci vidět české rozhraní, tak musím mít nainstalovány české Windowsy. Ve chvíli, kdy budu mít nainstalovány anglické Windowsy, tak samozřejmě uvidím anglickou verzi konzole nebo i toho webu. Tak poskočíme dále. Řekli jsme si tady, jaké jsou základní role. Další téma, které zde mám, je škálovatelnost. Velmi často se setkávám u zákazníků s tím, že za tímto produktem, znamená service managerem, vidí čistě jenom helpdeskové řešení. Svým způsobem ano, tato aplikace umožňuje řídit helpdesk jako takový, ale je to pouze jedna z mnoha rolí nebo vlastností, které tento produkt má. Díky tomu je také ta jeho implementace považována za takovou robustnější, jelikož na rozdíl od mnoha jiných řešení si nevystačíme pouze s jedním jediným počítačem, s jedním jediným serverem, ale pro tu samotnou implementaci potřebujeme minimálně dva servery. Dva z toho, že jsem říkal před nějakou dobou, že máme dvě samostatné management skupiny, které nemohou být na jednom serveru. Jedná se o právě management server, jedna skupina je kolem management serveru a druhá skupina je kolem data warehouse serveru. K tomu samozřejmě můžeme v rámci těch instalací dalších rolí na management server nainstalovat webový portál, můžeme tam nainstalovat konzoli. Konzoli si může administrátor nainstalovat na svůj počítač a víceméně bychom si mohli vystačit s touto konfigurací. V rámci možností samozřejmě a možností nějakého zajištění vyššího výkonu v návaznosti na to, kolik zařízení, počítačů, uživatelů budeme v rámci tohoto řešení spravovat, zpracovávat, kolik informací bude v té naší CMDB databázi, ty informace se sbírají buď manuálně tím, že tam někdo zadává, nebo se sbírají automaticky pomocí napojení na další systémy díky takzvaným konektorům. Opět řekneme si za chvilku. A samozřejmě čím víc informací potřebujeme zpracovávat a držet v té centrální databázi, jak dlouho samozřejmě ty informace chceme držet, tak je důležité. A díky tomu samozřejmě v prostředí, kdy už budeme počítat uživatele na stovky, tak bychom si nemuseli vystačit pouze s dvěma management servery a budeme řešit další vlastně škálovatelnost. Lze z těchto management serverů oddělit databáze, jelikož každý ten management server, každá ta management skupina vyžaduje vlastní databázi. Můžeme oddělit tu část toho portálu, opět na jiný server, zpřístupnit ten webový portál, vypublikovat ho někam na intranet, nebo případně i na internet. A samozřejmě ten uživatel jako takový, nebo ten řešitel nemusí, pokud nebude jeden, tak bude vyžadovat tu instalaci té konzole samozřejmě na svém počítači. Díky tomu vlastně můžeme ty jednotlivé role rozvrstvit na více železa, a to železo samozřejmě nemusí být pouze fyzické, ale může být i virtuální. Ve chvíli, kdy se budeme bavit o větším prostředí, tak samozřejmě ty jednotlivé role můžeme dublovat i z důvodu jak výkonnostního, tak z důvodu vlastně ochrany těch rolí před výpadkem. A pokud ani tak by nám nestačil výkon, tak samozřejmě můžeme přidávat nějaké balancery, které nám budou ty přístupy k těm jednotlivým rolím zprostředkovávat a řídit. Nakonec samozřejmě i z toho management serveru můžeme oddělit roli, která zpracovává workflow, a to workflow se bude zpracovávat na samostatném stroji. Možná je také varianta přístupu toho řešitele přes terminálový server, jelikož ne všichni, nebo pokud jste ve větší společnosti, děláte v terénu, děláte z domu, tak samozřejmě byste potřebovali například přistupovat k těm zdrojům, k těm informacím i z jiného prostředí, a k tomu právě pak může sloužit terminálový server. Tak. Teď zmíním informace pro ty, kteří mají nasazen System Center Service Manager 2010. Ve chvíli, kdy budete chtít přecházet na novou verzi, tak samozřejmě existují návody, Microsoft vlastně má vlastní návody na to, jak jednoduše přemigrovat na novou verzi tohoto řešení, a samozřejmě je potřeba dodržet nějaké základní požadavky, ať na hardware, na software. První, co bych asi zmínil, a to je nejdůležitější, tak upgrade jako takový je možný pouze in place, to znamená pouze aktualizací na těch stávajících rolích. Proto, aby jsme mohli přejít na tu novou verzi, tak samozřejmě budeme-li se držet té varianty, že máme maximálně 3 servery, to znamená 2 management servery a na třetím serveru máme self-service portál, tak potřebujeme mít nějaký minimální hardwareové požadavky, s tím, že samozřejmě 8 GB paměti v dnešní době si myslím není pro žádnou společnost asi žádný problém. Pro CPU, pro procesor, tam vlastně si myslím, že je to úplně shodné s verzí 2010. Pouze na straně toho portálu, což řekneme na dalším slajdu, tam bude problém s tím přechodem na novou verzi portálu, jelikož předchozí verze, ve verzi 2010, byl portál vytvořen pouze na ISku, a ten nový portál 2012 je vytvořen v SharePointu, tudíž tam přímý upgrade nejde a musí se ten původní portál zrušit a nainstalovat nový portál. Co se týče těch softwarových požadavků, tak asi nikoho nepřekvapí, že nejnižší možná verze pro implementaci Service Manageru, to má nejnižší možná verze operačního systému, je Windows Server 2008 R2 SP1. A dále vlastně potřebujeme na jednotlivých rolích zprovoznit další buď komponenty systému, nebo doinstalovat nějaké další komponenty, jako například klienta SQLu. Co se týče SQL databáze, tak zde potřebujeme databázy 2008 Service Pack 1 a vyšší. To znamená, zde nemusí být ještě verze R2, stačí 2008 SP1, ale pozor, kdo z vás uvažovali nebo uvažují o tom, že by chtěli mít k dispozici ty počištěné informace a chtěli dohledávat ty informace ve svém rodném jazyce, tak ve chvíli, kdy vytváříte SQL server pro Service Manager, tak musíte mít nastavenou instanci toho SQL serveru na SQL Collation Check 100 CIAS. To je zásadní podmínka pro to, aby ta multijazyková podpora byla funkční. Samozřejmě ve chvíli, kdy pracujete v organizacích, kde máte zaměstnance různých národností a máte operační systémy, já nevím, německy, anglicky, česky, existují takové společnosti, tak samozřejmě v tomto případě budete muset ponechat nebo budete muset nastavit tu collationu anglickou. Ale pozor, opět ne tu defaultní, co je to, co je při instalaci nabízeno v rámci SQL serveru, ale opět to bude nějaká Latin 1100 CIAS. Přesně ty specifikace těch collation je nastavena, je popsána v dokumentaci na Technetu. Tak, abychom mohli využívat nové výhody v rámci reportingu, tak samozřejmě budeme potřebovat kromě samotných reporting services v tom SQLu zprovoznit i analytické služby, abychom mohli pracovat s OLAP kostkami. Co se týče portálu. Webový portál jsem řekl, že byl přepracován a to úplně kompletně a nyní na to, abyste si zprovoznili webový portál Service Manageru, tak budete potřebovat doinstalovat jak IS7, tak budete potřebovat SharePoint 2010, pozor, zde může být i Foundation, ale potřebujete tam zprovoznit Excel Services for SharePoint, pokud budete využívat právě těch Business Intelligence výstupů. Další, co je potřeba, tak je potřeba Silverlight, jelikož ty jednotlivé webparty v rámci SharePointu jsou vytvářeny v Silverlightu. Pro klienta, který bude přistupovat k tomuto portálu, tak je minimální podporovaná verze webového prohlížeče Internet Explorer 8, to znamená, je podporovaná verze 8 a 9, na XPčkách 9 nerozjedete, takže tam můžete přistupovat z XPček, na, když máte i 8. Co se týče konzole, aplikační konzole, tak zde pozor. Pro ty z vás, kteří ještě stále používají Windows XP jako svůj na svém pracovním počítači jako primární operační systém, tak tu konzoli nebude možné instalovat do tohoto systému. Dá se to obejít tím, že tu konzoli nainstalujete někam na server do terminálových služeb a budete k ní přistupovat přes terminal services. Samozřejmě pokud používáte Windows Vista nebo Windows 7, tak zde žádný problém není. To samé plán vlastně, nebo tyto produkty, celá Zdravotní asistence Center 2012 počítá s tím, že bude plně podporována i v nadcházejícím systému Windows 8. Tak, jaké zde tam máme ty možnosti upgradeu? Zmínil jsem, že máme pouze in-place upgrade. Zmínil jsem, že přechod se servis portálu 2010 na 2012 není možné a všechny ostatní vlastní komponenty, které jsou nějak upravené, vytvářené, ať je to rozšíření modelu, ať je to, ať jsou to formuláře nebo nějaké workflow, tak samozřejmě toto lze povýšit. Samozřejmě předtím, než to převedete do té nové verze, je dobré to otestovat. To samé platí pro nějaké rozšíření od dalších výrobců do Service Manageru. Určitě už dlouho pracují na nových verzích, které budou plně kompatibilní s verzí 2012. Tak, a proč vůbec přijít na Service Manager 2012? Tak máme zde samozřejmě určitě zvýšení výkonu celého toho řešení. Ten první bod si myslím, že v našich končinách asi moc nikdo nevyužije. Tím, že management server, jeden management server lze použít až pro 50 000 uživatelů. To si myslím, že v našich končinách je nereálné, ale co určitě oceníte, je zrychlení konzole. Ta konzole v některých situacích byla těsně pomalá. Po aktualizaci na Service Pack 1 a dalších kumulativních balíčcích to opět se zrychlilo, ale opět s příchodem verze 2012 opět dojde ke zrychlení fungování té aplikační konzole. Tak, dále byly aktualizovány nějaké základní vlastnosti, nějaké hlavní vlastnosti, které už byly dostupné v té stávající verzi. Máme zde aktivity, nyní jsou možné vlastně paralelní, provozovat paralelní aktivity. Opět se k tomu dostaneme ještě dále. Máme zde podporu pro parent-child incidenty. Máme možnost dělat duplikaci šablon, provádět nějaké pravidelné notifikace. Je rozšířen reporting právě o provozování business intelligence. Je vylepšená podpora PowerShellu, případně klávesové zkratky. Co zde máme úplně nového a to, o čem se budeme dále bavit, tak to je samozřejmě možnost propojení se na další systémy. V té stávající verzi 2010 je možné se pomocí interních konektorů propojit na Operations Manager, Configuration Manager a Active Directory. Ve verzi 2012 se nám tyto možnosti rozšiřují na Virtual Machine Manager a System Center Orchestrator. Toto v rámci management serveru a co se týče načítání informací pro Data Warehouse, tak můžeme propojit datový sklad s datovými sklady Operations Manageru a Configuration Manageru. Co se týče vlastností, tak nám přibyl servisní katalog a máme možnost řídit SLA, sledovat vlastně a konfigurovat možnosti pro řízení servisních služeb. Co se týče řešení jako takového, je možné pomocí šablon konfigurovat požadavky na služby a přibyl nám další management, a to release management. Opět dostaneme se k tomu dále. Co se týče portálu, tak zde je kompletně předělán portál na verzi SharePoint a analytické služby nám umožňují vlastně využívat OLAP kostek. Pro toho z vás, kdo využívá jak Service Manager, tak Operations Manager, tak určitě v té verzi 2007-2010 jste řešili, jak monitorovat Service Manager Operations Managerem. Samozřejmě bylo možné nainstalovat agenta, a to ale ve verzi 2012 už možné nebude. Od verze 2012 bude možné Service Manager servery monitorovat pouze pomocí tzv. Agentless monitorování, to znamená bez agentového. Ten má samozřejmě své nevýhody, ale z důvodu vlastně kompatibility a funkčnosti celého řešení se produktový tým rozhodl, že ta podpora pro současný běh agent operations manageru a service manageru na jednom stroji v verzi 2012 nebude možný. Tak. Další blok, o kterém jsem povídat, tak to budou vnitřní procesy, IT procesy uvnitř service manageru. Service manager, jak jsme si říkali, jako takový se skládá z části nějakých výstupů, to znamená, máme tam katalog služeb, máme tam reporty, máme možnost komunikovat pomocí e-mailů přes klienty a tak dále. Máme možnost automatizovat procesy, procesy vlastně nad daty, které jsou ukládány v centrální databázi CMDB. Zde máme uloženy jak work items, pracovní položky, nějaké konfigurační data a informace, vlastně nějakou knowledge base. Toto vše můžeme pomocí procesů, pomocí formulářů konfigurovat, můžeme ty informace různě propojovat, můžeme využívat právě reporting a data warehouse pro nějaké konsolidované reportování. Toto vše samozřejmě by bez nějakého naplňování té centrální databáze nebylo k ničemu, takže další vrstva, ta dole úplně, je část integrace, nám umožní propojit service manager a jeho centrální databázi s ostatními produkty, to znamená zrovna System Center, případně Active Directory a samozřejmě i s nějakými dalšími produkty třetích stran, to znamená nějaký další management systémy. Jak to celé funguje a co tomu bude potřeba, tak to si teď řekneme. V rámci procesů, které se řeší v service manageru, tak máme k dispozici 6 základních oblastí. Asi ta nejdůležitější, kterou většina zákazníků zmiňuje, je incident management, který řeší kompletně celý cyklus toho incidentu od jeho založení až po jeho archivaci a ukončení a uzavření. Další velkou oblastí je zde change management, který nám, pomocí kterého jsme schopni zadat požadavky na nějakou změnu a pomocí vlastně aktivit, které jsou v rámci activity managementu spravovány, jsme schopni řešit nějaký požadavek, ať je jednoduchý nebo nějaký komplexnější a vlastně service manager nám pomůže vlastně pomocí nějakých předefinovaných šablon toto konfigurovat a toto spravovat. Třetím nebo čtvrtým už managementem je problém management, který nám umožňuje z konkrétně nějakých incidentů, opakujících se incidentů, nastavit problém a pak v rámci toho problém managementu jsme schopni ten problém řešit jako celek. Novinky dvě, které nebyly v předchozí verzi, jsou release management a service request management. Tak. Budeme-li se držet toho těch novinek, tak Service Level Agreements, to znamená nějaké řešení zprávy smluvních požadavků, kdy máme zajištěnu nějakou smlouvu na dodávku služeb a vlastně my můžeme v rámci Service Manageru řídit tuto oblast, abychom mohli tu službu doručit tak, jak ji máme nasmlouvánu. Co se týče release managementu, tak zde máme možnost zajistit vlastně a sledovat změny, které jsou v rámci jednotlivých aktivit a požadavků evidovány na provoz IT služby a jsme schopni pomocí release managementu tyto změny do té naší IT služby zahrnovat a následně vlastně publikovat tu nějakou další stabilní verzi. Co se týče proaktivní a reaktivní zprávy, tak samozřejmě díky těmto dvou novým oblastem budeme schopni zefektivnit ten provoz, protože ten release management například nám opravdu vnese pořádek do toho, jaká verze té naší IT služby má být nebo může být dodávána těm uživatelům a všechno ostatní vlastně nám bude zpětně udržovat nám bude udržovat v tom nějakým testovacím stavu. Co se týče řízení Service Level Agreements. V rámci Service Manageru nám přibyly možnosti pro konfiguraci Service Level Agreements, kdy si vytvoříme vlastní kalendář, kde můžeme definovat jak pracovní dobu, prázdniny, můžeme si zřídit několik kalendářů a následně pomocí předefinovaných metrik nebo vlastních metrik můžeme nastavit podmínky pro fungování té dané služby. V Service Level Objectives tak samozřejmě tyto objekty můžeme buď vytvářet v rámci Service Manageru, nebo můžeme importovat takzvané vystrované aplikace z Operations Manageru a následně k těmto aplikacím, které se změní na ty business služby, přiřazovat právě řízení té služby, dostupnosti té služby. V rámci jednotlivých konfigurací tak můžeme samozřejmě předefinovat nějaké vazby, nějaké stavy, při kterých nás bude ten systém informovat o nějakém nekorektním stavu a následně vlastně může buď formou nějaké notifikace nebo spuštění nějakého dalšího workflow, které nám provede nějakou opravnou činnost, tak může vlastně se ten systém buď sám ladit nebo nám předá vlastně na založený nám incident a pak i na nás, aby jsme ten incident případně vyřešili. Ty úrovně jsou buď varování, nebo samozřejmě už nějaký error, to znamená nějaký výstrah, že už byla překročená hodnota, kterou jsme si nastavili. Tak, teď to proběhlo velmi rychle, takže princip vlastně toho nastavení je, nastavíme v kalendáři hodiny, nějakou pracovní dobu, která je pro nás vlastně z pohledu té služby důležitá, nastavíme metriky, ať to je response time, resolution time, přidáme objekty, to jsou nějaké work itemy, služby, incidenty a ve výsledku vlastně máme vytvořenou pracovní položku pro SLA a tato je pak následně sledována, monitorována, vyhodnocována, reportována. Co se týče té druhé oblasti release managementu. Říkal jsem, že release management je zaměřen na kontrolované uvolňování změn, které se aplikují na naše aplikace nebo na naše IT služby, na naši infrastrukturu. Většinou se jedná o průnik toho, co je nastaveno nebo řízeno v projektu a toho, co je možné v provozu dělat. Ve výsledku máme zde možnost sledovat jednotlivé verze těch našich položek, které se k té IT službě vážou. Můžeme z různých aktivit složit nějakou hierarchii až do páté úrovně, kdy ty vlastně aktivity na sebe budou navazovat. Máme zde možnost definování nových položek konfiguračních, jako jsou prostředí build, to je nějaká verze aplikace, nějaké IT služby, prostředí, jestli je to pro vývojáře, jestli je to produkční prostředí. Máme zde nové role uživatelské, to znamená, máme zde release manager, máme zde activity designer pro lidi, kteří budou pracovat s těmi verzemi. V rámci aktivit máme možnost pracovat jak s paralelními aktivitami, tak se sekvenčními, kdy buď ty aktivity probíhají současně, anebo probíhají postupně, když se jedna dokončí, tak proběhne další a další. V rámci těch vlastností, těch procesů můžeme, pokud máme nastaveno, přeskočit nějakou chybnou aktivitu nebo zbytečnou aktivitu, která již není potřeba. Vše je definováno v rámci šablon, které jsou k dispozici a mohou být využívány. Pokud se na to podíváme na obrázku, tak vidíte, že máme nějaký službu, nějakou aplikaci a postupně jsou do té aplikace přidávány nebo vytvářeny další aktualizace, které jsou různě testovány a nakonec se rozhodne, že ta nějaká konkrétní verze, ta konkrétní aplikace update bude vypublikován jako konkrétní březnový release, nějaká březnová verze. A ty ostatní budou dále zapracovány třeba později. Tak pokud se podíváme na tuhle tabulku, kterou jsem několikrát ukazoval, tak zde vidíte porovnání procesů, které má na starosti nebo může mít na starosti Service Manager 2012 v porovnání procesů, které existují v rámci ITIL verze 3. Je to ten druhý barevný sloupeček, když se podíváte, tak více jak polovička těch procesů je možné spravovat přímo Service Managerem. U toho žlutého kolečka k tomu potřebujete nějakou další komponentu, která rozšíří schopnosti a možnosti service manageru, to je například event management nebo availability management, tak pomocí SCOMu vlastně, pomocí propojení se SCOMem jsme schopni zajistit správu těchto procesů. No a samozřejmě pak zde máme nějaké procesy, které nemůžeme přímo ovlivnit v rámci service manageru, a to ať je to to poslední i service continuity management, kde to má na starosti víceméně ze system centru operations manager a data protection manager, anebo financial management, který řeší například zase lze řešit pomocí Microsoft Dynamicsu. Tak, od té poslední tabulky přejdeme postupně k automatizaci a integraci. Když se tam ještě vrátím k té tabulce, tak vidíte, že některé ty procesy je možné řešit pouze s propojením na další systémy. A právě to je velká výhoda service manageru, že on sám, pokud není schopen řešit nějakou oblast, tak si dokáže ty informace vytáhnout z dalších systémů. Toto propojení je možné buď pomocí nějakých vlastních interních konektorů, které samozřejmě Microsoft vytváří pro potřeby propojení svých systémů, System Center, nebo je možné samozřejmě propojit pomocí nějakých buď dalších konektorů nebo dalších produktů. Případně je to možné propojit díky jednomu z produktů System Center rodiny, a to System Center orchestrátoru, který dokáže vytáhnout ty informace z několika různých systémů i Microsoftí provenience a tyto data, tyto informace pak následně zpřístupnit do další aplikace. Povídání na téma té orchestrace a automatizace procesů a aktivit bude příští týden, takže dnes to nebudu moc rozebírat. Dnes bych se zaměřil především na ty standardní konektory a standardní propojení, které umožňuje řešení Service Manageru. Celé to propojení je možné díky tomu, že Service Manager je postaven na nějakých standardních procesech, na nějakých standardních službách, které jsou pro všechny systém-centrové produkty shodné. Tudíž není problém, aby se pomocí vlastně napojení se na jinou databázi, na jiný systém, vytáhli potřebná data, jelikož mají standardní, stejný, shodný formát. Co se týče další možností, tak samozřejmě je tady zmíněna samoobslužnost, kdy opět ta samoobslužnost může být výhodou v tom, že ve chvíli, když jsme se tady bavili někdy před měsícem o Virtual Machine Manageru a možnosti vlastně správy privátního cloudu a služeb v rámci privátního cloudu, tak jsem zmiňoval schopnost vlastně uživatele na jedno kliknutí vytvořit nějakou IT službu nebo zažádat o IT službu a následně se mu na pozadí automaticky vše vygeneruje, spustí a pouze se mu zpřístupní někde nějaký link, přes který se dostane na nějakou tu konkrétní stránku, na nějakou konkrétní aplikaci. Dobrá, toto bylo možné v tom Virtual Machine Manageru, ale Service Manager umožňuje takovéto činnosti, takovéto aktivity, takovéto služby začlenit do svého vlastního katalogu služeb a ten pak jakoby je jeden centrální bod zpřístupnit tomu koncovému uživateli, kde uživatel si vybere podle potřeby aplikaci službu, kterou potřebuje, a už nebude dál řešit, jestli ta aplikace se spustí v rámci virtuálního prostředí, v rámci fyzického prostředí, že se mu to nainstaluje na jeho počítač. Prostě pro tu IT službu se předefinují nějaká pravidla, jak je možné tu službu provozovat a na základě vyhodnocení toho, jak ten uživatel může využívat nějaké zdroje, nějakou techniku, tak se mu ta služba zpřístupní. A samozřejmě ten poslední bod, automatizace, tak vše samozřejmě na základě těchto vstupů a požadavků se děje plně automaticky. Samozřejmě musíme předem vše nakonfigurovat. Když se podíváme na tu automatizaci, tak samotná automatizace je v Service Manageru rozdělena na dvě části. Je tam automatizace procesů, kde v rámci těch procesů se nám automaticky zpracovávají úkoly, notifikace, v případě se nám spouští schvalovací proces a podobně. A druhá část je systémová automatizace. A právě sem patří integrace s dalšími řešeními a patří sem ta orchestrace pomocí System Center Orchestrátoru. Pokud si podíváme na tento obrázek, tak zde právě vidíte v té změti těch šipek ty možnosti, které nám umožňuje buď Service Manager nebo Orchestrátor a jejich vzájemná komunikace. Opravdu jsme schopni pomocí těchto dvou nástrojů se napojit a vytáhnout data z libovolných systémů, které mají nějaké standardní komunikační rozhraní. To znamená, System Center technologie, to je jasné, Active Directory, Exchange taky, Pak tam máme nějaké LOB aplikace, máme zde nástroje dalších společností. Toto vše jsme schopni buď přímo pomocí service manageru nebo pomocí orchestrátoru zpracovat a následně jsme schopni z těchto dat vytvořit nějaký rozumný výstup, ať v rámci procesů, které se zpracovávají nad CMDB, nebo samozřejmě pomocí reportů, pomocí Data Warehouse, kde ty výstupy budou počítat, pokud je do toho začleníme, i z daty, které nejsou jenom ze Service Manageru. A právě pak jsme schopni do toho našeho jediného výstupu začlenit i data například z toho CERMA. Takže, když koukneme na ty standardní konektory, máme zde ve verzi 2012 konektory pro Configuration Manager, Operations Manager, Active Directory a Virtual Machine Manager. Tyto konektory nám umožní třeba v rámci Configuration Manageru sledovat informace o hardwareu, softwareu, o aktualizacích v rámci Operations Manageru. Zjistíme opět informace o nějakých objektech a hlavně zjistíme informace o dostupnosti těch objektů, o dostupnosti služeb, o fungování těch služeb. Jsme schopni z Active Directory vytáhnout informace o uživatelích, o objektech počítačů a ty informace, které tam jsou zadány, je začlenit do té naší CMDB databáze. Virtual Machine Manager jako takový nám poskytne informace o virtuálních strojích a hlavně nám poskytne šablony těch virtuálních strojů, které pak můžeme začlenit do nějakých procesů, kdy na základě vlastně právě žádosti zpřístupnění nějaké aplikace, nějaké služby, je Service Manager schopen pomocí toho katalogu služeb a vnitřních procesů zpřístupnit uživateli právě ten virtuální počítač. Pardon, ale bych zapomněl dole. Samozřejmě orchestrátor jako takový není standardní konektor, ale je to vlastně propojení s aplikací Sensor Orchestrator, který nám umožní tu komunikaci na další jiné Microsoftí systémy. Tak, co se týče vylepšení stávajících konektorů, které zde již byly, v rámci Active Directory konektoru můžeme nyní pokládat třeba nějaké vlastní LDAP dotazy. V rámci Config Manageru se dostaneme k informacím, které nám například sbírá Exchange Server, to znamená i informacím o iPhonech, iPadech, Androidech a jsme schopni díky tomu informace o těchto objektech začlenit do té databáze a pak ve chvíli, kdy uživatel nám bude pokládat nebo nám založí nějaký incident, že mu nefunguje jeho mobilní zařízení, které není standardní, tak my jsme schopni z centrální databáze zjistit informace takové, které nám poskytuje právě ten Exchange. Co se týče Operations Manager konektoru, tak samozřejmě kromě podpory nové verze 2012, tak zde máme nově podporu pro Azure Management Pack, to znamená, jsme schopni pomocí Operations Manageru sledovat i prostředí IT služeb, které nám běží i v Azure. Co se týče nových konektorů a nové zprávy vlastně automatizace, tak Virtual Machine Manager jsem říkal, máme možnost začlenit a vlastně propojit informace z virtualizačního prostředí nebo privátního cloudu do Service Manageru a orchestrátor nám to umožní pro všechny možné systémy standardní. Potom zde máme jeden speciální konektor, který není součástí té instalace základní, ale je k dispozici ke stažení. A ten nám umožňuje jednoduchou věc zakládat, aktualizovat, řešit a uzavírat incidenty pomocí e-mailu. Velmi jednoduchá věc ve chvíli, kdy vytvoříte šablonu pro založení e-mailovou šablonu pro založení incidentu nebo pro uzavření incidentu a někam ji vypublikujete a uživatel přes tuto šablonu bude zakládat incidenty, tak vlastně je to další možnost, pokud byste třeba nepoužívali ten portál uživatelský, jak uživatel může ty informace zakládat v rámci service manageru. Samozřejmě kromě těch uživatelů je to využitelné i pro nějaké další systémy, které jsou schopni generovat nebo posílat své alerty, své události nebo nějaké informace pomocí e-mailu, tak pokud bude možné to posílat pomocí e-mailu, který bude mít nějaký standardní tvar, který je nutný pro správnou komunikaci se service managerem, tak samozřejmě i to je možné. V rámci toho mailu jsme schopni přiložit i nějakou přílohu, to znamená opět buď nějaký soubor nebo obrázek, screenshot a tak dále. Toto jsme schopni pak následně poslat na service manager a ten service manager přijme, založí incident, uloží informace všechny těch příloh a následně vlastně jsme schopni ten incident řešit. Tak, co se týče té automatizace jako takové, pokud se teda už odsuneme od těch konektorů, tak systém Center Orchestrator nám umožní pomocí aktivit, runbooku, nějaké sběrnice provádět standardní úlohy, které jsou předdefinovány v rámci integračních balíčků a každý integrační balíček je vztažen k nějaké konkrétní technologii, ať jsou to systémcentrové produkty, nebo například VMware, nebo HP OpenView, nebo Unicenter a podobně. Každý vlastně, pak jsme schopni z těch integračních balíčků využívat vlastně ty jednotlivé úlohy, ty aktivity, poskládat si je do nějaké fronty, která se bude provádět a následně sledovat nebo provádět automaticky nějaké činnosti. Zde vidíte seznam informací, seznam těch integračních balíčků pro Microsoft prostředí. A další část prezentace se budeme věnovat uživatelskému portálu a katalogu služeb. Tak, kdo z vás viděl už předchozí portál, tak toto takhle bude vypadat přibližně nový portál, který bude vytvořen v Silverlightu a bude publikován do SharePointu. V rámci těch jednotlivých polí, těch webpartů, budeme schopni tam nadefinovat vlastní nějaké objekty, nějaké vlastní služby, procesy, které se budou spouštět a budou přistupovat do i třeba dalších IT služeb. K čemu nám teda slouží ten self-service portal? Primárně jedná se o to, že vlastně díky tomu portálu jsme schopni ten IT jazyk přeložit do obchodního tak, aby uživatel pochopil, co se vlastně po něm chce, případně aby byl schopen velmi jednoduše v rámci toho portálu nadefinovat své požadavky nebo dohledat nějaké informace. Proto, aby ten uživatel našel, co potřebuje a nebyl zahlcen dalšími informacemi, které mu například ani nepřísluší, tak samozřejmě je možné a určitě to bude hodně využíváno, je možné nastavit různé přístupová oprávnění na základě nastavení skupin, to znamená role-based security zde vytvořena, kde na základě těchto skupin každá skupina uživatelů může mít k dispozici různý obsah toho portálu. Ten portál je velmi jednoduchý a dá se naplnit například katalogem služeb, kde velmi jednoduše ten uživatel si vyhledá tu aplikaci nebo tu IT službu, kterou chce používat. Následně vlastně pomocí velmi krátkého průvodce o ní zažádá. Co se týče té vyšší kontroly, uživatel je schopen díky tomu portálu tu službu si o ní zažádat vlastně z jakéhokoliv místa, že nemusí být ani v kanceláři, pokud má přístup z domova, nebo může se přihlásit na portál i z internetu, vlastně tak má možnost velmi, velmi jednoduše si vybrat službu, kterou potřebuje i na základě například nákladů, které ta služba bude mít. Role-based security, zmiňoval jsem to, v rámci těch skupin vlastně si propojíte skupiny, které máte v Active Directory a můžete přes Active Directory velmi jednoduše řídit přístupy podobně jako u jiných aplikací. Portál jako takový, zmiňoval jsem to, je vytvořen v Silverlightu, ty jednotlivé party jsou v SharePointu, který může být minimálně verze Foundation. Lze velmi jednoduše upravovat ty jednotlivé party, kdy samozřejmě pro tu úpravu se používá SharePoint těch admin toolů. A ten systém je otevřen, abyste mohli si rozšířit ty dvě party pomocí nějakých vlastních úloh nebo vlastních služeb, které potřebujete. Ten portál je velmi dobře konfigurovatelný a má vlastně dynamické formuláře, které se mění na základě těch požadavků nebo na základě oprávnění. Katalog služeb v praxi, koukám, opět to máme zrychleno. Autor vytvoří požadavek, šablon požadavku, následně ten požadavek tu šablonu zpřístupní do service manageru, service manageru se zpřístupní ten požadavek do nabídky na self-service portál a následně ta nabídka těch služeb je umístěna do servisního katalogu, kde ten uživatel je na základě vlastně ověření, to znamená té role-based security, je umožněno vybírat pouze ty aplikace, které má přiřazena ta daná skupina. Ve chvíli, kdy je žádost toho požadavku nebo na žádost toho požadavku na střížení té služby schválená nebo je spuštěná, tak dochází k procesu schvalování, oznámení a vlastně ten celý kolotoč toho procesu se automaticky provozuje v rámci service manageru a je i zpětně evidovatelný. Když se podíváme na stránku, vlastně, kde se ty služby spravují, kde se vytváří ty šablony, tak vlastně máte možnost spouštět několik různých průvodců a dá se jednoduše vytvářet na základě požadavků to, co vlastně uživatelé chtějí, nebo to, co vaše oddělení zpřístupňuje. Tak, máme zde poslední blok. V tomto bloku se zaměříme na reporting. Reporting jako takový vychází ze SQL Service reportingu, kdy podobně jako v Operations Manageru máte předdefinované nějaké reporty a jste schopni vlastně na jedno kliknutí, případně na po zadání nějakých dalších parametrů si velmi jednoduše vytvořit report. Celý data warehouse je sestaven z několika částí, kdy primárně je optimalizován pro analýzu. Máme zde nějaké třídy, vlastnosti, máme zde nějaké další klíčové ukazatele a tak dále. můžeme na základě správných výběrů těchto částí vlastně ty reporty přizpůsobit podle toho, jak potřebujeme ty výstupy mít k dispozici. Ve chvíli, kdy chceme nějaké úpravy, tak samozřejmě nemusíme nic měnit na úrovni cyklu, nemusíme nic složitě programovat, vše je nastaveno nebo je možné měnit pomocí konfigurace nastavení toho reportu nebo portálu nebo data warehouse prostředí a vlastně ten systém sám vytvoří ty vazby a pouze vlastně po vás chce nějaké vstupy a po chvíli budete mít k dispozici výstupy. Reporting jako takový, tak samozřejmě využívá kromě SQL Reporting Services, Business Intelligence, kdy ty reporty jsou konfigurovatelné i na úrovni vlastně toho SQL reportingu. Můžete si vytvářet vlastní reporty a ty následně publikovat do portálu nebo publikovat do té konzole Service Manager a následně vlastně velmi jednoduše si ty informace dohledáte, protože si pouze vlastně vybíráte z nějakých přednastavených, předpřipravených tříd objektů. Service Manager jako takový neslouží pouze k reportování informací ze Service Manageru, to už jsem říkal, ale umožňuje propojovat data warehouse databáze z dalších systémů, jako Operations Manager, Configuration Manager, umí se napojit na Virtual Machine Manager, ale umí se také napojit na příklad na SAP nebo nějaké HR systémy. Díky tomu vlastně se přes ten data warehouse do toho výstupu začlení další vrstva, vlastně můžeme pomocí OLAP kostek, pomocí Business Intelligence vytvářet nějaké modely a ty následně můžeme buď zpracovávat a zobrazovat pomocí Excelu, anebo je můžeme publikovat na SharePoint. Když se na to podíváme, na ten Excel, tak zde máme možnost využívat Microsoft Power Pivot, kde vlastně se připojuje do Service Manager Data Warehouse Data Martu a následně vlastně je schopen v rámci Excelu prezentovat tyto data a samozřejmě máme možnost je i upravovat. Druhou možností, tady máme větší obrázek, druhou možností je publikování přes dashboard a v rámci toho dashboardu opět máme možnost ten dashboard, ten výstup uložit, buď vypublikovat do SharePointu, máme možnost publikovat do Excelu nebo v nějaké jiné formě uložit například jako sdílený soubor někam na sdílenou složku. A samozřejmě ten výstup by měl být relevantní, stejný, jako je v tom Excelu, tak by měl být i v rámci toho SharePointu. S tím samozřejmě souvisí i samozřejmě náročnost pro výpočty. Ve chvíli, kdy budete využívat nebo budete chtít využívat ve větší míře to rozšířené reportování a reportování přes více vlastně aplikačních řešení, tak samozřejmě určitě se časem dostanete do stavu nebo můžete se dostat do stavu, kdy budete chtít rozšiřovat tu fyzickou infrastrukturu prostředí Service Manageru. Zde proto je samozřejmě prostor, kdy můžeme oddělovat role z Data Warehouse serveru a můžeme vlastně pro jednotlivé ty datamarty, ať je to vlastně ten primární Service Managerový nebo pro Operations Manager, pro Config Manager, vytvářet vlastní databáze na vlastních, vlastně na nějakých nových serverech, SQL serverech a následně zpracovávat a reportovat pomocí těch OLAP kostek nebo pomocí reporting services. Tak a tím jsme se přiřítili do finále. Service Manager 2012 určitě přinese mnoho novinek, mnoho možností pro jak stávající zákazníky, kteří již Service Manager využívají, nebo přiláká nové zákazníky, kteří čekali na nějaké nové vlastnosti, které by je zlomily, aby právě přešli k prostředí Microsoftu. Myslím si, že ty novinky, které jsem vám dneska prezentoval, jsou velmi zajímavé, ať z pohledu zprávy SLA služeb, nebo ať z pohledu zprávy možnosti vlastně reportování nějakého vlastně systém centr reportování, tak ty novinky a ty možnosti budou určitě hojně využívány. Tak já bych vám dneska poděkoval za to, že jste vydrželi do konce a příští týden se sejdeme asi naposled a budeme si povídat více o automatizaci celého IT, to znamená o systém centru orchestrátoru a možnostech, jak vlastně tento produkt propojí vše ve vašem IT, k čemu vlastně bude mít nějaký přístup. Děkuji vám za pozornost a za týden naslyšenou.